Tokian tokikoa.
Ba bai, tokiko komunideak abidetako lankideak hurbildu zaizkigu gaur astelena eta gaur badakizue udalerrien ingurutik hasi beharko dugu solasa. Uriolako Javi Zabala gurekin, arratsaldeon Javi.
Arratsaldeon.
Barreneko Ainara Argoitiare bai. Kaixo arratsaldeon. Eta Aiurritik hemen ere alboan Joni Ubidan. Arratsaldeon Joni. Ta morborik handiena momentu honetan zure herriak dauka, noainek.
Bai. Zoritxarrez esango nuke gustora, baina bai. Balatxe da, ez dakit mediatikoki ikaragarrizko dimensio hartu du Andoain azkeneko herriet urteetan. Eta mediatikoki egia esan segulako morboa dauka eta herri bat da gehiago beste bat bezala, ez? Oso gauza on asko ditu Andoain eta nahiko nuke gauza gehiago aipatzea beste kontuetaz politikaz baino bai. Eta egia esan, han izan ginen ontzat, kazetari ikusle politikarentzat izan zan, ezakit, sekul aztuko ez dugun
pleno
bat, unea, bai, plenoa, bai. Ze, egia esan, iritsi ginen udaletxera, amarrako gutxi aldea edo, atea itxita zeon, eta lehen filan dozen nati gora sozialista zeuden militanteak. Atzean kazetari pilo bat den den, eta ondoren herritar gehiago ezker abertzaleko asko bai, gauzak dien bezala. Eta eskailerak jo, eta lehenbizi zer, eta lehenbizi kazetariak sartu ginen. Eta beste guztik zai, orduan sozialistek zai egon bar izan zuten. Sartu ginen, eta ezker abertzalekoak, bueno, barkatu, EH Bildukoak dagoeneko ja bere tokietan zeuden, eta behiek ziurtatu ziguten akordioa respetatu batzula EAJak, ala jakinari zizitela, eta EAJ eta PSOEren akordioari esker, ba, ardun, ba, Maider Lainez alderdi sozialisteko hautagai izango zala alkatea. Eta hori barneratu zuten kazetari guztik, eta anginenak. Eta bozketa unean, adin maikoak, irakurtzen hasi zianen, orduan, bigarren boto zuria agertu zanean, ez lehenengo, bigarren boto zuria agertu zianen, orduan hasi zian politikarien arteko begira da, jendearen arteko, urrun hori, hasi zan, ez, futbolean, atezainak hankasartzen duen bezala,
horrelaxen.
Bai, eta azkenen idazkariak hiru lau aldiz zenbatu zituen, bozkak, eta azkenen gehiengo osorik ez zegoenez, Ana Karrera izendatu zen alkate, eta izan zen zozer aluzinantea.
Eta gaur, Juan Galpar Sorok hartu duen erabakia eta gero, ikerketa zabalduz, bozketa legezkoa izan zen edo ez, erabakitzeko edo ikusteko behintzat, horrek zer arrabotsa handia sortu du herrian?
Azteko harridura handia. Harridura handia, niko izan zer alderdi politiko ez honi egin izketan izan naiz, eta harrituta daude, eta, nik atzo esaten nun, azken aurreko kapituloan gaudela, eta galporsorena bat izan da, esango nuke, hau ez dela bukatu, eta zoritxarrez ez ere esan handia mango dula goendikan Andoaingo aferak, eta nik hau zibideari, ezakit, gaur martxola eta mendik berrian idatzi duena, bat nator, batez ere epaitegietan eta epaien artean dauden lehen arteko gatazka eta ambizioi lotuta ikusten denik gehiago.
Buruntzaldeko beste udalerrian Urnietan gauzak lasaia joan ziren, hor alkate jeltzalea atera da aurrera, eta Ainara Elgoibarren jeltzalea baita ere alkatea, baina alkate berria ala ere, izena aldatuta.
Hori da, gurean ere ezta nobedade handirik egon, baina ebeitiak ordezkatuko du Alfredo Etxeberria goberko alkatetzan. Gehiengo sos irabazi zituzten hauteskundia, eta PSEen babesa lortu duenez, ebeitia izango da goberren alkate. Eta Mendaron ere aldaketa gutxi, Sonia García jarraituko du alkatetzan, oin laurte lortu zuten alkatetza EH Bildukoek, eta oinguan berretxe dute orduko gehiengo oso hori, eta sorpresa gutxi, gure bierretxeta.
Javi, zuen kasuan Juan Maria Aburto, Bilboko alkate, ez dakidana da etxiko duen udaletxera joan gabe Ibon Aresok, horren beste urte eta gero.
Bai, izan ere, Ibon Aresok hogeita lau urte eman ditu zinegotzi moduan, 71 urterekin erretiratu da, beste 18 zinegotzik ere utzi dute, aurreko legegintzalditik oraingora, Eta bueno, azkenean ez dakit gogoekin geratu dan, ez dut uste, ez dakit beste, ez dakit bizi berri bati ekiteko ez dakit proiektu bezala aurre egingo dio, ze erabateko aldaketa da, pentsa 24 urte zenbat diren, ezta?
Bai, bata bestearen atzetik jarrita, egunak, desde luego, ez dakit orain zertan etxiko duen Ibonek.
Eta, bueno, gainerakoan ez da sorpresarik izan, EAJak hartutako gehiengo sinpleak emandako 13 zinegotziekin eta gero PSE Euskadiko Ezkerraren 4 zinegotzien babesarekin, beraz 17 zinegotziren bozkekin ba izendatu dute Juan Maria Aburto aurretik hitzartutako ba zera bat dirudien bezala eta hala konfirmatu den bezala eta ez da aparteko gorabirik izan andoinen gertatuen moduen.
Bueno, ba udal kontuak albora utzi eta tokiko informazioari heldu diezaiogun eta Ainara, lan mundua eta euskara uztartzen dituen ekimen baten berri bildu nahi dugu zure bitartez. Elgoibarko Makina Erramintaren Institutuak eta Meka Lanbide Eskolak jarri dute berori martxan eta helburua praktikak euskaraz egin ahal izatea da.
Hori da, oin ba, hiru bat urte jarri zuten martxan berez, eh? Oin lehenengo balorazio bat indute. Kontua da hor ikusten zuten, bueno, ikasleak prestatuz lan mundua euskalduntzeko eitzen ziarduen alegin horrek, ez zebala euren nahiko luketen besteko emaitzik ematen. Konturatuta zeuden, ikusten zuten, ikasle gehienak euskalduna ziala eta euskeraz lan itzeko gai basigala. Gipuzkoan uste tamarredetik sortzi edo aipatzen zutela datua. Enpresak gure bueltan ere, ba, badia, enpresa nahikotxo badia, ikasle horiek praktikak euskera sinalizateko aukera eskaintzeko moduan lebedekenak, baina ba, ba, praktikan ikuste zuten, ba, amarri ikasletik, lauk bakarrik itxez itxuztela praktikak, praktiko horiek euskeraz. Orduan, ba, bueno, jo zuten udaletxera, Elgoibarko udalaren babes ekonomikoa lortu zuten, eta jarri zuten martxan proiektu hau, estakuntza euskeraz.
Eta Aitor Valero da proiektuaren arduradunetako bat, arratsaldeon Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Zuek proportzioak ikusten zenituzten ikasleek praktikak egiteko, martxan badagoen kontu bada, eta nola dijoa?
Bueno, ba, prinsipioz, ni nire kasamen zata urtein izan naiz, proiektu ontan sartu da, baina horretik beste lankide bat zehon. Eta bueno, ba, nik balorazio positibo emango nuke. Kontatu nahiko nukena da, ba, bueno, ba, egiten deuna da, gure helburua dela, ba, adibidez, enpresa bat bilatzia, eta egiten deuna da, filtro antzeko bat egin. Zuk leheno kontatu esan ezela, ba, gure zentuan adibidez mekan, ematen dian ziklo danak batezik, ba, der edukoak dira, ikasleak euskeraz ikastute. Baina gero bakontu datze ginean, ba, bueno, enpresetan jun eta instruktorekin itzein dakoan da hori, ba, bueno, ba, gehienetan, zati hondi batia meintzat, euskaraz praktikakin beharian, ba, gazteleraz jarruten zutela. Horo, ba, bueno, ba, Elgoibarko udaletxean laguntzakin, ba, proiektu honetan sartu ginean, eta, bueno, ba, lehen urtean hortu genuen enpresa bat, prinsipioz, lehenengo baldintza zan, enpresa Elgoibarrekoa izatia, Elgoibarreko izan, Elgoibarre herriari behintzat, zerbitzu eskaintzen ziona. Eta lortu genuen zen, ba, bueno, ba, Mendaroko ospitalakin ba, akordi bat sinatzia. Eta, bueno, prinsipio, zondo, orten bikaz de ondia praktiketan. Eta, bueno, konta noik nukena da, prinsipioz, hau ez dala bukaera bat. Mendaro ospitalakin dako akordia, hau ez da proiektoren bukaera da, zera bat. Zer, ba, bueno, gukiten deuna da, lehenengo enpresara, nahi bezu kontatu keizuet.
Bai, esan, esan.
Bai, lehenengo egiten deuna da, bueno, enpresaren gana juten gehan, eta proiektua saltzen dio, gutxi gara bera nondik nora jo behar den, eta komentatzen, planteatzen dio lehenengo baldintzetakoa da, ba, bueno, bete behar dituzten baldintzak zein zudian, eta lehenengoa, ba, bueno, ba, instruktore, ikasleak praktikabilak okidun, instruktore enpresan, ba, euskalduna izadia. Vale. Horan, ba, gertatu zain izan zaiguna izan, beste enpresa bat zungena jungean ian, ba, baldintza hau ezin izan dela bermatu. Eta horan, bueno, ba, enpresa hauek ezin izan dute gezatu proiektuan. Ona, bueno, ba, Mendaroko ospitalan kasuan baldintza hau betetzen zen, eta, bueno, ba, komentatu beharra dakat ere, gutak haula Meka Institutotik kontratatuta kaulare bai, ba, bueno, AEK-ako AIZE, izkuntz aholkularita enpresa bat, eta, bueno, bertako, enpresa ontako aholkulari honekin, ba, enpresara joten da, eta, bueno, ba, begiratzen du gutxera bera, ba, ziurtatzen dugu, ba, bertako instruktore euskalduna izango dela, praktika ere egingo zaion jarrera, ba, euskaraz dala ere bai, eta gero ere bai behitzen duguna da, ba, paisaia linguistikoa. Ba, bertan dauen kartelak, oharrak, ikasleak jasoko dituen eskuliburuak gidak eta hori, ba, euskaldundu da, euskaraz dauden edo ez. Eta bueno, Mendaron kasuan ba, bete da baldintza hori, eta urten hasi gea, eta bueno, ba, valorazio positiboa, hobetzeko alderdi asko daude, ba, bueno, ba, prinsipioz horretzeko asumakin.
Pentsatzen dut gainera, bai? Bataren esperientzia honak behar bada beste enpresa bati ere, jarrera aldatzeko borondatea eragingo dio?
Bai, bai, zori zut, lehen urten hasi gina Mendaroko ospitalonekin, urten jarraitu dugu, eta urten bigarren enpresa bat sartuko da. Bueno, hendik afirmatu gara dauko akordioa, baina, bueno, hausko akordio bat egin da dukagu ja, autogintzako enpresa batekin, eta, bueno, ba, gu komentatzen enpresa hori da, enpresa digitza jola ezer rekostatuko, ekonomikoki, ze, ba, bueno, amengo gaztuak, proiektu honi da hauskion gaztu guztia, ba, elgoe barku daletxako raintzeitu, eta enpresa, ba, bueno, lortzen duna da, ba, bintzat, aholkularitza bat, eta, bueno, txosten bat jasotzen du, ba, esateko zeatal, hobetu ditazken, euskarari dagokionez. Eta hori bai komentatzen duen enpresai, ba bueno, ba publizitatea emango dieula. Proiektu honetan sartzen dien enpresa guztiei, ba bueno, ba oihartzun bat emango dieula eta bueno, ba azken finean beberien onerako dala.
Bata eman eta eskatu bi gauzak batera, ezta?
Hori da, hori da.
Bueno, Aitor Valero, eskerrik asko, makina erramintaren institutuak eta mekak elkarrekin egiten duzuen esperientzia honen berri kontatzeagatik hemen tokiko hemen.
Bale, eskerrik asko, agur.
Joni, gaia zeharo ezberdina, bai. Andoain dik proposatzen diguzuna, bai, Andoainen rock doinuak izan dituzuelako, aste buru honetan?
Arun batean bertan, musika doinu ezberdinak izan zira, oizetik gauera.
Eta hor, Garbine Agirre da Andoaingo udaleko bai. Kulturteknikari, arratsaldeon Garbine?
Arratsaldeon, ze, bai, bai.
Ez dakit eguraldiak asko lagunduzun, ez daukat gogoan larun bat gauean, ez zuen oso eguraldiona izan, ez zan izan, ez?
Ez. Oikoa bihurtzen ari da, roja ialdiari eguraldiak ez laguntzea, baina zaletuek ja aurten behintzaten ikusten jauzik kanpaso egin dutela, eta nahiz eta euria izan eta aterkipean behar izan, ba jendea erruz bildu zen.
Garbin ez dutela utxik egiten, ez? Gainera esango nuke, Andoain di Donostialdetik eta urrutiagotik ere ja ikuslego fidela da hola Andoainen, ez da?
Bai, egia esan poz ematen du, Andoaingo plazan, ba, bueno, ba, herriko jendea, oiko jendea ez, jendeaz gain, ba, bueno, ba, bai, leku askotatik an, ez tegu jakiten, zen, ba, leku askotatik antortzen da jendea, baina, bueno, ba, dago konstantzia, katalanak, aragoitarrak, nik aurten zuzen-zuzenean Palma de Mallorcako ezagun batzuk izan ditu nero ondoan,
Bai, bai.
Frantsesare asko entzuten da Nafarro bai. Plazan egun horretan, osak, bai, denizatik aintzaten dugu ondoan.
Eta rock musikari mugatutako jaialdia, ala beste musika motek ere izaten dute lekua?
Ez, nagusiki rock jaialdia, beste goza, rocka oso zabalada, eta bueno, bai, izaten dugu rock estilo desberdinak, baina, bueno, esan dezakegu rock jaialdia izen ala xejartzen genion, eta nik ustete, bueno, musika dakinak roja jaldia, bai. Dakin dara estilo batzukin nask.
Bai, eta nik uste Garbina oso ongo dalare bi bere izgarri ditula, batetik ba, inguruko taldei aukera mate zaiela, jaialdia irikitzeko, eta gero, ba, nazioarteko talde sonatua datozela, ba, dibidez Flaming Rubies, ba, musika ditua danentzako oso ezaguna dan talde bat, 2000 lauko azken arro jaialdian izarretako bat izan zen, ibilbide luzekoa, ospe hondikoa, horretiko oso ondo ulertzen dut, doaini gainera, ba, jendea ba, mugaz bestaldetik eta estatuko toki ezberdinetatik ere etortzea.
Ba, joanek izan duen bezala, egia da, normalean bost, sei talde, aurten bost izan ditugu, baina batzutan sei baldin badira ere, lehenengo bi gabeti, hemengo jende izatea, Euskal Herriko jende izatea, eta, bueno, ba, batzuk ezaguntxeagoak izaten dira, bestatzuri aukera ematen zaie, ba, nolatzen orain pixkat azten direnak mundurretan, eta gero ja izaten dira pixkat, bueno, esan dezagun kartela juten dela, ba, bueno, azkenean, ba, figura edo kartel burua dekin bukatzeko denoik izan dira, eta egia esan ikustet, egondan publikoa, bere publiko jarraitzailea ez dutra ez ezinatu.
Bueno, arrakasta horren besterakoa izan baldin bada, eta ia egituratuta eta egonkortuta baldin badago, Garbine, zer, behar bada atorren urtean biegun?
Ez, a ber, esan behar dugu egun bat, a ber, pentsatu behar dugu hori, jonek esan du bezala, bueno, doaineko konzert jaialdi bada, esfuerzo alegin haundiekin haitzen dan, ez daukagu beste jaialdi, hortzikan dabiltzen beste jaialdien azpigiturak, diru laguntzak, apoioak, hemen jende askoren borondatezko lanaren gatikan esan behar da ateratzen dela lana, aurrekontua duela lau urte kongelatua daukagu, horrek esan nahi du, bueno, ba, esan duten bezala, ese, ba, jende askoren, bueno, ba, musu troken lana behar izaten da, nik aprobetsatzen duko nuke orain hemen zateko, ba, bueno, erakundetako diru laguntzak edo, bueno, babesa beharko genukela, babes ekonomiko handiagoa, ze aurre kontu honen euneko laro eta amarra udalaren gaindikoa, handen udalaren gaindikoa, eta euneko amar hori, ba, izaten da, ekarpen pribatu dira gainea, eta oso txikia dira, bueno, enpresa txikik, edo publizia truke, edo keller bat, ba, bueno, zerbeza truke, esanet...
Nahikoa mirari egiten duzuela, alegia.
Bai, beste jaialdi batzu duten babesa nahiko genuke. Eta deslo, nik uste iten dan esfortzerako egun batekin nahikoa dela, eta nik uste eskaintzen dan, azken finean da egun baino sei orduko jaialdi bat eta zitzen aria, eta nik uste, bueno, haze betetzen dugu la publikoa.
Ondo da, Garbiñe Agirre, Andoaingo udaleko kulturteknikaria. Eskerrik asko zuri ere,
Esker, eta eskertzen da gaur bezalako egun batetan, andoinen beste gauzatu direla ere aipatzea.
Ondo da, eskerrik asko zuri.
Agur, bai, agur.
Ainara Elgoibarren, antzerkia ere bada albiste, bertako antzerki taldeak Bohemion Kluba lana estrenatuko duela kostiralean.
Hori da, topada antzerki taldeak aurkeztuko du, eta, bueno, ez da egiten duen kasuan esatezen duten, ziurtatuta segola arrakasta, kasu honetan nik uste, esango nuke baiet, herritarrei gustatzen zaielako, ba, herritarrak oholtza gainean ikustia, talde hau oso zuan Elgoi Bertarrez osatutakoa da, Edurne Lasa eta Jose Mari Larrañagak zuzentzen dute, eta aktore guztiak Elgoi Bertarra dira. Eta obran gainean, ba, gauza askorik ezin da esan, edo ez dute gauza askorik aurreratu. Esan dezaket, ba, umore beltza generoa lantzen dula, Parisko auzo baten kokatzen dela, bueno, antzerlana edo, mundu gerran ostian, eta, bueno, bohemio mundua, eta piskatori azaleratuko dula. Gauza gutxi honen guran esateko. Hori, orkezpena, bueno, estrainaldia ostiralian izango dela, amarterritan Elgoi Bertarreko herriko antzokian, eta sarrerak salgai daudela.
Eta Bilbon berriz, bihar izango da, emanaldi bat, Javi, Kobaneko erbesteratzea dokumentala ikusteko aukera kurduen inguruko lana hain zuzen.
Bai, Kobaneko erbesteratzea, bueno, jatorriz katalanez eginda dauden lokuziak dira Lexili de Kobani, eta kurdu eraz noski, eta hau egin du Azad Kanjo deitzen den dokumentalgile gazte batek, bera eta bere familia, bueno, bera katalan kurdua da, baina bere familia hain zuzen oso famatu egin den Kobane hiriaren inguruetakoa da, eta irailean nola Estatu Islamikoak setiatu eta zeukan oraindik guztiz hartu gabe Kobane hiria, ba, familiak, bere familiak eta bere herriko lagun guztiek, edo gehienek, zibil gehienek, alde egin zuten, edo alde egiten saiatu ziren, mugara abiatu ziren, eta bera ere, bueno, arrapaladan abiatu zen aitarekin, ba, alzuen guztia hartu eta bertan mugalde horretara, ba, laguntza emateko. Berak bitartean grabaketa batzuk egin zituen, eta orain, ba, bueno, osatu duen dokumental hau estreinatuko da bihar Kafe Antzokian, arratsaldeko 7etan.
Eta atarikoa egingo dio Urtzi Urrutiko etxea gure lankideak. Arratsaldeon Urtzi.
Arratsaldeon bai.
Beti jotzen dugu zuregana, ba, Kobaneri buruz hitz egiteko, Turkiari buruz hitz egiteko eta takurduei buruz hitz egiteko. Azad Kanjok beraz lehen personan kontatuko ditu gauza hoe guztiak.
Hori da, pixkate uste dut indar berezi daukala testimonioa Azadek egitea, bueno, Kafe Antzokia du ja aspaldiko laguna dute eta bueno, duela urte pare bateren ni mintzat orduan ezagutu nuen, Bajabi eta beste batzoi eskarren genuen beste blako orkestentxo baten, eta ordutik, ba, bueno, berak ere uste dute, ba, noski, pixkate, txekoatari etorri zaio gerra, ez, kurdui etorri zaio bezala, beraie bilatu gabe, torla, pixkate, beren burua armatu, etxen jabegin, eta bueno, ba, gero pixkate ezagun egin zuen hori, ez, ba, Kobani lortu zuten azkenean ere, eta estatu batu bombardaketei eskarpengo agatik, herriari eustea, eta, bueno, agaurria pixkat, azken hortuko albistoiek ere badira, ba, Gillespie edo Tel Aviv ere askatu dutela, eta nola egon, ja, lasaitu ere emango diela, bai, setio itxur hori ibengo ze bukatzeko.
Javi, gainera bereizgarri bat gehiago ere badauka, ez da? Euskeraz da dokumentala?
Bueno, euskeraz azpidatziak daude, azpidatziekin erakutsiko da. Eta, bai, ba, bueno, hori da bereizgarri bat, euskeratuta dagoela, Baina, bueno, bereizgarri nagusia da, berak bertako familia duela, eta ikusten dokumentala ikusteko aukera izan dut, eta dokumentalean ikusten den bezala, bere familia ere ageri da, ba, lehenago egindako grabaketa batzuetan, erakutsi nahi zuelako berak nolakoa zen Kobane bombardaketa horiek gertatu baino lehen. Hiri bizi bat, esperientzia gainera, esango nukenik itxaronpetsu bat bizitzen ari zena, orain dela pare bat urte, izan ere, ba, autogobernu esperientzia bat bizitzen ari ziren islamistak etorri direnean.
Urtzi, badaukagu euskaldunok interesa hango berri jakiteko?
Bueno, nik uste dut baietz, badago, bueno, behar bada zailtasunetako eta izan daiteke, bueno, bazat Katalunian dagoen bezala diaspora txiki bat badago, Europan handia, eta, bueno, ba, Euskal Herrian badire familia batzu, baina oso gutxi dira, baina nik uste dut, eta batez ere azken hilabete eta urteotan edo urte pare baten du behintzat bai, piztuela ikusmina, eta batez ere, bueno, ba, Siriako egoraren aurrean, ez, gaiztuak eta gaiztua baino ematen duen ez dagoela edo hainbesteko hankarke eta sufrimendu eta ikusi ditugun lekuan, ba, ilusio handia piztu dutela, ez, oso, bueno, batetik, ba, lotura noski hizkuntzaren aldetik, beti egon da simpatia bat, eta ni kurdu gineo nahi zenan, eta pixkat, bueno, ba, gure hizkuntzaren behar iman, eta beraiek eurena badago hori berelako simpatia bat sortzen da, ez? Baina gero gainera proiektua bera eruztut oso erakargarria dela, ez? Ba, lenguaztean Turkiari buruz esaten genuena, baina nolai praktikan jartzen ari dira Sirian, ez? Eta bueno, beste batzuk emakumearen kontrako horrelako basakeriak egite dituzten artean hain justu ere emakumea boteretzeko, kurdu ez gain beste herri guztiek ere, bueno, ba, beraien leku eta botere kuotak ere izan izaten, kristauek, asiriarrek, arabiarrek, eta bar, orduan uste dute oso erakargarria den proiektua dela, eta beraz, bueno, piztu dela simpatiarik bai.
Javi, esan dugu bihar, ze ordutan?
Zazpietan, kafeantzokian.
Kafeantzokian zazpietan, Kobaneko erbesteratzea, esan dizu egun bezala, atarikoa egingo dio Urtzi Urrutiko Etxea gure lankideak, Azad Kanjo egilea da dokumental honen egilea, eta bera eta biak izango dira, ba, azalpen guztiak ematen. Joni, Urtzi, arratsalde onda, eskerrik asko zuri ere, eh?
Bale, ez da zer, zari gozu
zei. Eta Joni, azkeneko segunduetan, badago beste dokumental bat, Batallón Basko Espainolen biktimen inguruko lana hain zuzen ere, horren inguruan ere, zuen bailadan, badago?
Bai, Hernanin aurkeztu zuten, eta horrek kolpatu zuen zuzenean, Astigarraga Hernani Andoain inguruetan, eta dokumentala aurkeztu dute, eta gugo biziz gaude Andoainen, eta horrenietan eskintzeko, bai.
Eta hori, noiz izango dan?
Ez daukagu datari.
Baina ez daukazu edatarik, baina behintzat horren prestakizunetan.
Baina jarraitu beharreko dokumentala da, bai.
Bueno, ba, korrika eta presaka, gairen bat, baina Joni Ubeda, Javi Zabala eta Inara Argoitia, Aiurri, Uriola eta Barreneko lankideoi, mila esker, tokiko informazioa ona, umezularire ekarri duzuelako gaur beste behin.
Eskerrik asko.
Arratzaldean pasa.
Agur.
Agur.